Sein.
Scegli. Aspetta. Prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Slobodno možemo reći glavna tema danas, presuda Međunarodnog suda pravde. On je odbacio hrvatsku tužbu i srpsku protiv tužbu za genocid. Danas u talasanju pokušavamo da dobijemo odgovor šta je suština te presude. Može li ona da utiče na brže rešavanje sudbine nestalih i zadovoljenje pravde prema žrtvama, ali i kažnjavanje zločinaca? Da li je stavljena tačka na sukobe dve države? Koliko je još potrebno vremena pre nego što se Srbija i Hrvatska suoče sa prošlošću i pre nego što se konačno raščisti sa tom prošlošću? Da li nove generacije mogu biti oslobođene tereta ratova i nerazumevanja? I da li nam se čini da se ponavlja obrazac da čak i ovu presudu svako čita kako mu odgovara. O tome danas u talasanju. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program Radija.
Away.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Naša današnja tema, rekao bi i tema dana, presuda Međunarodnog suda pravde. A moji gosti, Dragan Đukanović, član Foruma za međunarodne odnose i saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, i Muharem Bazdulj, novinar, prevodilac i književnik, a i autentični, rekao bih, svedok i čovek koji piše o ratovima na ovim našim prostorima. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan.
Dobar dan.
I evo, rekao bih, većina naslova glasi: presuda okončala rat između Srbije i Hrvatske, stavljena je tačka na sukobe između dve zemlje. A moje pitanje, i čini mi se da bi ono trebalo da bude suštinsko, da li vam se posle ove presude, ali i izjava hrvatskog, a i našeg državnog vrha, čini da je nacionalizam negde splasnuo ili je ostao netaknut?
Pa pazite, ako objektivno sagledamo Balkan 2015. godine, nacionalizam nije splasnuo u svim njegovim delovima i uvek su neophodne čak nekakvi mali ili minorni incidenti da se te nacionalne homogenizacije ojačaju sa svih strana u svim državama na zapadnom Balkanu.
I sad kad smo čuli izjave, na primjer, hrvatskog državnog vrha
to
juče,
ništa neočekivano, znači to je na jednom fonu kojem se principijalno drži hrvatska politika i tako dalje. Dakle, to je opet pokušaj upotrebe međunarodne, ove konkretno presude, dakle njene upotrebe, za domaću upotrebu, jeli, znači u samoj Hrvatskoj. I tako da mislim da je zaista u ovom trenutku veoma bitno da dođe do toga da se sada ide, pošto smo razrešili, jel, taj problem koji je trajao 15 godina od 99. godine, da se sada krene na suštinsko pomirenje društava, naroda i država, a ne da kao do sada imamo deklarativna izvinjenja sa jedne ili druge strane za to što je počinjeno tokom rata 90. godina u Hrvatskoj. I mislim da je to veoma bitno, znači ići na jedno dubinsko pomirenje, jedno resetovanje odnosa, a opustiti ove presude sada kao jedan, prihvatiti ih zapravo kao činjenice i nastaviti zapravo normalizaciju bilateralnih odnosa. Mislim da je to prioritet u ovom trenutku u odnosima između Beograda i Zagreba. Ima naravno još otvorenih problema od nerešene granice.
I o tim otvorenim problemima ćemo nešto kasnije. Ja bih zamolila, Muharme, i vaš kratak komentar na isto pitanje, a onda ćemo uključiti i Žarka Puhovskog. Zamolio što pre da se čujemo, jer kasnije ima obavez.
Pa da, ja se slažem. Ovo zapravo jedna stvar koja se može izvući iz ovog kao zaključak je da, ako ništa drugo, ovo je presuda na koju formalno pravno ne postoji pravo žalbe. Dakle, ona je konačna, jednostavno na Međunarodnom sudu pravde. Ne možete vi sad kao na nekim drugim sudovima ići žalce i tako dalje.
A mislite li da bi išli na žalbe?
Pa znate šta, evo vam primjer, ne znam koliko se vi sjećate. Ono što postoji formalno pravno, postoji mogućnost takozvane revizije ako dođe do novih dokaza koji ranije nisu postojali. I dakle, i zato imate 10 godina. Prije 7 godina je donijeta presuda po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije, i u Sarajevu je u određenim krugovima, kad su iskrsli oni zapisnici sa Vrhovnog savjeta odbrane, iskrsla ideja da se ide na reviziju. I da nije komplikovana situacija u Bosni i Hercegovini, dakle da predsjedništvo ne vodi vanjsku politiku, predsjedništvo sjedi i jedan član iz Republike Srpske, po mom sudu, da nema veta iz Republike Srpske, ideja sa revizijom bi u Sarajevu prošla. Ali da tako kažem ironično, i taj rok ističe, jer ja mislim do 2018. da on formalno postoji. Tako da ja mislim da ono u simboličkom smislu ova presuda može biti značajna, da jednostavno više se ne pokušava na sudski način da se utvrđuje što je moderno reći istorijska istina. Ima nešto u samom, jer recimo ja se isto tako sjećam, kad su postojale sve ideje o van sudskoj nagodbi, uvijek bi, recimo, i u Sarajevu i u Zagrebu se ta ideja van sudskoj nagodbi odbijala sa idejom da ovo se... Istorijska istina se ne piše na sudovima. Mislim, na neki način sudske presude ulaze u taj...
I zavisi ko piše tu istoriju, ali samo mi kratko recite, dakle, nacionalizam na Balkanu netaknut ili se nešto menja?
Kako da kažem, ne mogu reći da je netaknut. On je da upotrebim frazu sarajevskog filozofa Uge Vlaisavljevića, on je malo pripitomljen. On, dakle, on postoji, ali nije više, barem ovaj, da kažem, među ovim narodima, da kažem, Srbima, Hrvatima, Bošnjacima, nije u tako violentnoj formi ko što je bio prije 20 godina, ali da postoji kao sila koja u mnogome određuje sve ove političke procese, on sigurno postoji.
I u ovom trenutku, dobar dan, želim gospodinu Žarku Puhovskom, profesoru univerziteta, ali i političkom analitičaru. Gospodine Puhovski, slušali ste šta su rekli, dobar dan, slušali ste šta su rekli moji gosti u studiju. Imate li vi neki komentar na ovo pitanje o nacionalizmu? Glavni komentari su, bar u beogradskoj štampi danas, da je stavljena tačka na sukobe između dve zemlje. Da li vi tako mislite?
Samo pripitomljeni filozofi kao Vlaisavljević mogu misliti da je nacionalizam pripitomljen. Dapače, nacionalizam je zaoštren zato što je slabiji. Oni koji se bave ozbiljnom političkom analizom, a ne filozofskim abstrakcijama, znaju da se političke pozicije kada slabe zaoštravaju. Mi imamo sada zaoštravanje nacionalizama, s jedne strane Vukovar u Hrvatskoj, s druge strane ludovanje Šešelja na koje država Srbija nije reagirala, pokazuju da je nacionalizam veoma zaoštren, ali je slabiji. On je paradoksalno posebno zaoštren u Sloveniji, koja je bila prva izvan svega ovoga.
Gospodine Puhovski, spomenuli ste Šešelja i to je jedna priča koja je trajala, ne znam da li je završena, ali ovdje je također bilo reakcija, ne znam kakve su toliko zvučne bile reakcije, na primjer, na izjave o Vojvodini nove predsjednice Hrvatske. Je li to zaoštravanje i prebacivanje stalno loptica?
Oprosti, ali to je potpuno neusporedivo. Uh-huh. Šešelj govori, direktan govor, poziva na klanje. Gospođa Grabar Kitarović je pričala besmislice, to su dvije sasvim različite stvari.
I zato je dobro da kažete zapravo pravu formulaciju za vašu.
S druge strane, Šešelj je mnogo manje važan od Kolinde Grabar Kitarović, koja će biti za desetak dana predsjednica, koja je rekla čitav niz stvari koje su dvojbene i vjerojatno će mnoge druge reći. Ali ja sad govorim o onim napadima na nacije koji se događaju u Hrvatskoj u Vukovaru, na jasan način, ne samo simbolički nego i fizički, koji se događaju kod Šešelja za sad samo simbolički, koji se događaju u Sloveniji sa Jelčićem i još nekim drugim strankama. Dakle, imamo situaciju da se nacionalizam spušta u širini, dakle manje ima podrške, ali se produblje, postaje sve oštriji i radikalniji i pojavljuju se teze kakvih prije nije bilo. Recimo, u Hrvatskoj se danas govori o tomu da nema srpske opasnosti, ali postoji opasnost druge generacije Jugoslavena ili Udbaša. U Srbiji se govori o novoj generaciji četnika koji se trebaju sada, kako se to kaže, kulturno reafirmirati itd. To su stvari kojih nije bilo u 90-ima, koje se sad pojavljaju kao dubinska reakcija na poraz nacionalizama i zato su nacionalizmi opasni sa onim što bi se reklo ostacima. To liči sve više na evropsku situaciju. U Europi imamo čitav niz radikalnih nacionalističkih pokreta koji se kreću u parlamentarnoj podršci, odnosno na izborima od 2, 3, 4, 5% i to je nešto što treba očekivati. Dakle, to nije pripitomljavanje nacionalizma, nego njegovo slabljenje, što je jedan sasvim drugi fenomen.
Čula sam vašu izjavu. Rekli ste posle ove presude da je Srbija malo veći gubitnik, ako uopšte ima dobitnika u ovoj našoj tužnoj priči. Zbog čega tako
ne,
mislite?
Ne, obrnuto. Ja sam rekao da je sud presudio da je srpska strana bolja i u pravu i u ubijanju. Dakle, hrvatska strana je pravno pogriješila, krivo je adresirala tužbu, odnosno, kako se kaže, promašila je pasivnu legitimaciju, ali je zato sud od gotovo 3/4 svojih prihvaćenih dokumenata, odnosno činjeničnih ukaza, preuzeo iz hrvatske tužbe, otprilike 1/4 iz Srbije. Dakle, sud je ustanovio da je srpska strana više ubijala, ali da je pravno sposobnija.
Da, to je bilo vaše tumačenje i ono što se spominje i kod vas i ovde, to je priča o Oluji i na svaku godišnjicu Oluje Hrvatska slavi, a Srbija tuguje. Kako mislite
to je
da...
Nešto, to je normalno, čitava Evropa to ima, imate to između Francuza i Njemaca i svugdje drugdje. Sudovi nisu tu da donose ocjene koje će nacije prihvaćati. Postoje dokazi da se, recimo, francuska kolonijalna politika na ovaj ili onaj način ponašala u Indokini, svejedno se u Francuskoj slavi, iako ne službeno, ali veoma široko, neki događaj s kolonijalnih ratova, koji se recimo u indokineskom poluotoku smatraju okupatorskim aktima i tako dalje. To su stvari koje se ne mogu izmijeniti, kao što je dan poraza Japana u Drugom svjetskom ratu, dan komemoriranja u Japanu i dan slavlja u SAD. To su povijesne razlike koje ostaju zbog različitih pozicija u ratovima ili poslije njih i nikakvi sudovi to ne mogu promijeniti. Čak niti okupacija Japana, na primjer.
I samo za kraj, šta negde može da promeni ili da nam se učini, bar da će nam malo budućnost biti umerenija, s obzirom da ako sudovi to ne mogu da reše i tu se slažemo, šta ćemo s generacijama koje dolaze i koje u školama uče potpuno različite verzije o istim dešavanjima?
Škole su nevažne. Da se vjerovalo školama, Jugoslavije ne bi nikad propala. Svi su između laži koji su čuli u školi i laži koji su čuli kod kuće vjerovali familijarnoj laži, a ne školskoj laži, tako će i dalje biti. Ono što je za mene problem je kako izdržati otprilike 10 godina koliko još treba Srbi da uđe u Europsku uniju, jer daleko najveća prepreka za ravnopravne odnose Hrvatske i Srbije jest članstvo Hrvatske u Europsku uniju, dok to Srbija nije. Sve drugo je potpuno nevažno prema tomu.
I kako mislite da će se Hrvatska tu ponašati?
Hrvatska je upravo, hoću reći, u toliko superiornoj situaciji kako je nikad nije bila i ja se jako bojim hoće li se hrvatsko političko vodstvo uspijevati držati manje primitivno nacionalistički nego što se slovensko vodstvo držalo prema hrvatskome kad je Hrvatska ulazila, a talijansko prema slovenskome kad je Slovenija ulazila. Sve su hrvatske vlade zadnje tri izjavile službeno da neće koristiti svoju kartu članstva protiv Srbije. Bilo je neki znak o tom pogledu, ali bojim se da bi pritisak od ozdo, dakle ako taj divlji, pa makoliko slab, ali divlji nacionalizam bude utjecao, mogao dovesti do zaoštravanja političke retorike, pa u nekom trenutku i do ometanja pregovora, ali srećom ili nesrećom do toga ima još puno godina.
Ili nažalost. Hvala najljepše na odvojenom vremenu.
Da,
hvala najljepše na odvojenom vremenu. Bio je to Žarko Puhovski, profesor univerziteta, politički analitičar. Pa Muharrem je izgleda da je oštrica mnogo oštrija nego ovaj, kako ste vi prokomentarisali, i volila bi zapravo da čujem šta vi mislite o ovom divljem nacionalizmu.
Pa mislim,
koliko je on opasan?
Čak i stvar je više terminološke prirode, ja mislim, razmimoilaženje nego suštinsko. Može se i tako reći, ovaj, da je nacionalizam oslabio, ne mora se reći da je pripitomljen. Ja mislim da iz perspektive nastupanja mainstreama državno da se on manje vidi, a hoćete vi to zvati pripitomljavanjem ili slabljenjem, to je relativno svejedno. Dakle, to je ta stvar, da gotovo niko, to je zapravo isto tako dobro primijećeno da se ne mogu Šešelj i Kolinda Grabar-Kitarović staviti istu ravan, jer njihove riječi u javnosti nemaju jednaku težinu. I vi zapravo isto i to stvari možete svjedočiti ako hoćete u Srbiji. Dakle, izjave koje su davali, recimo, Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić prije nego što su stupili na vlast, su bile mnogo radikalne nego kad su oni preuzeli poziciju. Ono što hoću da kažem da je jednostavno sve ove naše zemlje su došle do toga da kada neki političar preuzme funkciju, on jednostavno spušta retorku, iako ne pričam o tome i nije do kraja uporedivo, ali to je slično ovome što gledamo i kod Ciprasa, recimo.
Dobro, ali dakle, spusti retoriku, međutim, mi smo u jednom trenutku imali upravo suprotno, pa nisu bez političara ljudi ušli u rat.
Ma ne, mislim, ja opet kažem, stvar se u odnosu tu treba, ja mislim, moguće da sam ja pretjeran optimista, ali stvar se užasno puno, kontekst svjetski se promijenio od, pa i lokalni, od 90-ih kad se ulazilo u rat. Dakle, to nikad ne izbija rat zbog samog nacionalizma. Vi imate banalno govoreći ona fraza iz vremena hladnog rata, kad imate neku ravnotežu straha ili kad imate nešto, rat izbija zbog, kako rekao, to je prekomplikovana priča da bi je mi sad objašnjavali. Ali nema to veze, ja mislim da nacionalizam kao sila koja rukovodi ovde međudržavnim odnosima jednostavno da više nije toliko, da nije više toliko jak. Pa evo vam ako ćete opet jedan istorijski primjer. Dakle,
a možda više nije isplativa.
Mora biti. Dakle, mi, ove, naše sve ove zemlje imaju odlične, ne znam, kako bi rekao, diplomatske odnose formalno, razmijenjene ambasadore, prijateljske, privrednu, kulturnu saradnju, šta znam. A to što se desilo prije 20 godina. Vi imate ove godine, će to biti također zanimljivo, ove godine se obilježava 100 godišnjica prvog modernog genocida, znači genocida Turaka nad Jermenima, što se u Turskoj još uvijek ne priznaje kao genocid iz više nekih razloga, kako bi rekao, proceduralnog tipa, jer genocid kao zločin tad nije bio definisan ili šta znam, i vi i dan danas je to nešto što opterećuje odnose između Turske i Jermenije, da između njih pravi diplomatski odnose zapravo i ne postoje. E, dakle, ipak, s neke strane, ne mislim ja da minimiziram bilo šta, ali ovaj, čak i kad se govori da postoje neke napetosti, da postoje neka istorijska razmimoilaženja, što ste vi spomenuli, drugčije interpretacije udžbenicima, ja ne mislim da je to nešto što je pretjerano zabrinjavajuće. To će uvijek da postoji. Ovaj, tako da, na neki način, treba se koncentrisati na stvari koje su unutar. Isto tako, meni se čini da se barem u javnom tumačenju naše skorije istorije, barem one osnovne stvari, ovaj, osnovne stvari priznaju. Pa evo, ako hoćete, vi ste spomenuli Šešelja kao primjer radikalnog političara, što je ispravno. Čak i Šešelj, nedavno gostujući na jednoj sarajevskoj televiziji, da kažem, priznao da je Srebrenica najveća zločin koji se desio u 90-ih, i jedino što je imao problem sa kao tom etiketom genocida, ali masovni zločin streljanja, ubistva, uopšte čak ni Šešelj nije porcao. Dakle,
i sad je to meni zapravo, izvinjavam se, ali ono glavno pitanje, a to su nestali, a to su zločinci kojih imamo s obe strane i koji slobodno šetaju ulicama. Za to nam nije bilo potrebno ništa, sem priznavanja šta se dogodilo i poštovanja prema žrtvama.
Da, ali uvijek ćemo imati različite interpretacije, se slažem sa Muharemom u vezi s njegovom ocenom. Uvijek ćemo imati različite ocene u političkim diskursima svih političkih elita na Balkanu. Uvijek će Hrvatska govoriti o agresiji, bošnjački političari u Bosni i Hercegovini također o agresiji, srpska strana će govoriti o oslobodilačkim težnjama srpskog naroda. Znači, mi ćemo uvijek imati tu nekakvu vrstu različite. Nama jedino što ostaje jeste da napravimo neku vrstu inventara otvorenih pitanja između svih ovih naših novonastalih država, da vidimo šta to možemo riješiti. Naravno, u odnosima sa Hrvatskom, sudbina nestalih lica, sudbina kulturnog blaga koje se trenutno nalazi u Srbiji, a doneto je sa teritorije Hrvatske.
Ali ajde da ne pređemo tako brzo preko nestalih.
Naravno,
zašto je potrebno ovoliko godina da se pitanja ne rešavaju?
Da, nažalost, to pitanje je trebalo zaista da bude rešeno. Prošlo je gotovo 20 godina od okončanja vojne policijske akcije Oluja u Hrvatskoj, i da to pitanje još uvijek nije rešeno. To je zaista poražavajuće. Zaista treba postoji, čini mi se, malo više političke volje i u Beogradu i u Zagrebu kako bi se to pitanje rešilo, i da se na jednom dnevnom, na nekom operativnom nivou zaista krene sa tim spiskovima nestalih, pa da se utvrdi o čemu
kome
se radi.
Kome ne odgovara ako već govorimo o političkoj volji?
Mislim da ne, da
šta
se ne
to?
Radi o tome da se ne odgovara. Ne mislim da je to, nego u pitanju možda su to nekakve vrste administrativnih problema u komunikaciji koje postoji između Beograda i Zagreba, i neka vrsta inertnosti po tom pitanju. Ne vidim da je zaista to niti neosjetljivo, niti bilo šta drugo.
Čekajte, znači, mi i ovdje u Beogradu imamo još uvijek ljude koji žive u prihvatnim centrima.
Da, imamo, pa to je jedno od preostalih pitanja,
znači,
koje se sa Hrvatskom moramo riješiti.
Dobro.
Ali to se naravno ne može riješiti samo čak ni na bilateralnom nivou između Beograda i Zagreba. To se mora riješiti na regionalnom nivou. Pa čak i da Europska unija da neku vrstu potpore realnom procesu povratka. Koliko se zapravo ljudi vratilo u Hrvatsku? To je, pogledajte najnoviji popis, to je, Srba je tamo 3-4%. Koliko se ljudi vratilo u Federaciju Bosne i Hercegovine, recimo Srba? Koliko se ljudi iz Bošnjaka i Hrvata vratilo u Republiku Srpsku? To su poražavajući podaci. To će pokazati i kada budu bili objavljeni zvanični popisi, zvanični rezultati popisa u Bosni i Hercegovini. Dakle, mora postojati jedna vrsta regionalnog odgovora na ta pitanja, da se zaista poražavajući, da evo, dve decenije po okončanju sukoba u Hrvatskoj i Bosni imate ljude po kolektivnim centrima čiji status nije rešen, koji nemaju pravo na socijalno zdravstveno osiguranje, koji nisu uključeni u društvo u kome žive, a ne mogu se vratiti opet tako lako.
Pa kakvi su onda to odnosi između dve zemlje i da li su dobri naslovi ili samo bombastični da je presuda okončala rat između Srbije i Hrvatske. Naravno, ne postoji rat puškama i da je stavljena tačka na sukobe između dve zemlje, a mi govorimo o živim ljudima pa i o mrtvim.
Mi govorimo uvek o krupnim istorijskim događajima i sad je, jel će nam presuda Međunarodnog suda otvoriti oči i ona će nam reći kako je bilo i šta je bilo. Mislim da to ne prihvataju dominantne sfere javnosti. Dominantne sfere javnosti gledaju svakodnevicu, gledaju svoj život. Dakle, ta vrsta interpretacije koju sad mi očekujemo da sad prihvatimo kao zvaničnu tu presudu Međunarodnog suda pravde, mislim da nije realna i da se mora zapravo rešiti ono što je građanima prioritet. To su zapravo ta otvorena pitanja od kojim zavisi svakodnevni život, svakodnevna komunikacija. Znate, vi imate tu brojne probleme koje se moraju rešiti između zemalja koje su ne samo u slučaju odnosa Srbije i Hrvatske, nego i šire, sa Bosnom i Hercegovinom, sa Crnom Gorom, sa svim državama Zapadnog Balkana. Dakle, mislim da u ovom trenutku trebamo pozitivno gledati, napraviti nekakvu vrstu liste onih veoma bitnih stvari za sam status građana, omogućiti ljudima da se vrate, naravno.
A ko će to prvi, od koga očekujete da to prvi uradi i koliko je ova presuda negde uopšte obavezujuće da se krene ka rešavanju ljudskih pitanja?
U ovom konkretnom slučaju, znači, došlo je do odbacivanja obe tužbe, odnosno tužbe i protiv tužbe, tako da se nema šta obavezivati. A ovo što je pomenuto i što ste vi pomenuli kolektivne centre, tu je jedna stvar važna kao distinkcija i to pokazuje zapravo također važnost takozvane međunarodne zajednice u svemu tome. Šta je razlika između načina na koji su tretirani poslije 95. izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, izbjeglice iz Hrvatske? U Bosni i Hercegovini odluku o međunarodne zajednice stanarsko pravo izjednačeno s vlasničkim pravom. Pošto smo mi živjeli u socijalističkoj zemlji, većina stanovništva, naročito urbanog, je živjela u stanovima koji u to doba formalno pravno nisu bili njihovi, jer su imali stanarsko pravo. Samim tim, u Bosni i Hercegovini ljudi koji nisu odlučili da se vrate u gradove u kojem su sad se osjećali kao manjina, tu su imovinu formalno pravno vratili, pa su mogli da je prodaju i onda od tog novca koji su prodali da kupe stan u tom svom novom prebivalištu. Ljudi koji su, recimo, i to se u Hrvatskoj sa velikim brojem Srba desilo, koji su, ne znam, živjeli u Zadru, Zagrebu, Kninu, bilo gdje, koji su imali stan koji nije bio formalno pravno njihov, koji je imali stanarsko pravo, su potpuno ostali bez ičega i taj moment je zapravo vrlo važan i pokazuje, a u Bosni, nije u Bosni neko bio, da kažem, nužno humaniji od Hrvatskoj, nego jednostavno, naročito neposredno iza Daytona, to je formalno pravno nije bio protektorat, ali suštinski jest i donesena je odluka takva. Tako da je vrlo važno ovo što je pomenuto već, neka vrsta političke volje i moguća neka vrsta ovakvog ili onakvog pritiska. Međutim, ovo što je gospodin Puhovski...
Kako bi mogao taj pritisak da izvrši?
Kako bi rekao, nivo pritiska je sada u regiji nužno različit. Čak i ove stvari koje se, recimo, dešavaju u Hrvatskoj sa tablama, ćiriličnim u Vukovaru i tako, to je ono što je na prvi pogled neobično, počelo se dešavati nakon što je Hrvatska ušla EU. Ali ako malo bolje posmotrite, to nije toliko neobično, zato što je ulaskom u EU prestala je ta mogućnost da se iz perspektive Brisela Zagreb ucijenjuje i pritišće, zato što jednostavno više ne, ona je sad Hrvatska je potpuno ravnopravna članica ostalim članicama.
Pa zašto bi onda neko se odlučio da rešava imovinska pravna i ostala pitanja?
To je adaktirano, ali govorim, još uvijek postoji mogućnosti, to je taj paradoks. Vi Srbiju i Bosnu možete na neki način i dobar dio politike se isvodi na to da se nekom vrstom, što kažu,
štapišar grepa,
da, stvar dešavaju. Meni se čini da znate, i kad se govori o povratku i svemu tome, vrlo se često zaboravlja koliki je zapravo period 20 godina. To je ono što kažu, ove godine u punoljetstvo ulaze djeca rođena 97. Znači, dvije godine nakon Daytona.
Svedoci i žrtve ne zaboravljaju, njima je to verovatno još
ne, duži. Neće, naravno. Jermenski slučaj, interesantno, pamte žrtve i unuci i praunuci. Ali u praktičnom smislu, Veliko je pitanje i može li se tu sad ikakav može li, da tako kažem, Hrvatska i želi li, ako su postojali neki stanovnici Hrvatske iz 95. koji su danas u kolektivnom centru, to cinično zvuči, ali ti ljudi su danas prvenstveno odgovorni Srbije.
11:34, nastavit ćemo za koji trenutak razgovor, odnosno posle reklama. Moji gosti Dragan Đukanović, član Foruma za međunarodne odnose i saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, i Muharem Bazdulj, novinar, prevodilac i književnik.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu za Klinički centar Srbije. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Istaknuti vokalni solisti. Kolarčeva zadužbina, 12. februar, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrotvori, pojedinci i kompanije mogu donirati sredstva na račun Kliničkog centra Srbije.
Jedan od najboljih fudbalera u istoriji fudbala, Lionel Messi, dobio je film o sebi. Reditelj Alex de la Iglesia preneo je na veliko platno priču o četvorostrukom pobitniku zlatne lopte i njegovom životnom putu od rodne Argentine do svetskih visina. Messi u bioskopima od 5. februara.
Nova srpska bajka Mesečeva kći. Simfonijski orkestar RTS-a. Maja Bogdanović, violončelo. Dragoljub Mićko Ljubičić, narator. Kompozitor i dirigent Aleksandar Sedlar. Kolarčeva zadužbina, subota 7. februar, 11 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Središte pažnje. Koliko je etno mreža doprinela očuvanju kulturnog nasleđa, rastu zaposlenosti u seoskim područjima i obogaćivanju turističke ponude? Da li će Beograd uskoro dobiti etno galeriju? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Zorana Bokan.
Nastavljamo razgovor. Moji gosti Dragan Đukanović, član Foruma za međunarodne odnose, Muharem Bazdulj, novinar, prevodilac i književnik. I u ovom trenutku na telefonskoj liniji je gospodin Tibor Varadi, profesor međunarodnog prava i bivši član pravnog tima Srbije. Gospodine Varadi, dobar vam dan.
Dobar dan.
Mi smo mogli da čujemo i juče i danas izjave i komentare stručnjaka da je presuda bila potpuno očekivana, i onda bih ja na početku voljela da vas pitam da li tužba, odnosno kontratužba, nisu bile jedino povučene iz straha i jedne i druge vlasti od unutrašnjih reakcija, odnosno od reakcija građana, jer građani su saznali i koliki milioni evra su potrošeni na tužbu, odnosno kontratužbu.
Pa vidite, ja mislim da je bilo logično da se međusobno povuku i tužba i protiv tužba. E sad, da li je to bila nelagoda zbog para, to sam manje siguran, ali možda više je reč o tome da su tu tužbu od početka pratila potpuno nerealna očekivanja. Očekivanje da se na neki način dođe do zaključka da je jedna nacija heroja, druga nacija zločinac. I to su zapravo očekivanja koja su nošena talasima samog sukoba. I vrlo je teško bilo izaći iz ove atmosfere.
Jel pre svega mislite na protiv tužbu, odnosno na našu stranu u ovoj situaciji?
Vidite, i sama tužba I sama tužba zato što se znalo ili se moglo znati ili se moralo znati da je nadležnost Međunarodnog suda pravde zapravo ograničena na genocid. E sad, bilo je zločina, bilo je nedela, bilo je tragedija, bilo je žrtava, ali je genocid izuzetno visoki standard.
Je li ono zapravo teško dokaziv? Ja sam slušala i komentare vaših kolega koji kažu da se sve te namere o genocidu zapravo, ako mogu tako da se izrazim, teško ostavljaju na papiru, odnosno teško ih je dokazati.
Teško je dokazati, ali ja bih bio i sklon da kažem da genocida i nije bilo. Bilo je ratnih zločina, bilo je zločina protiv čovečnosti. I to treba procesuirati, to treba ispitivati, treba kažnjavati one koji su ta dela počinili. Ali mislim da je genocid izuzetno visoko delo i mislim da bi trebalo i čuvati nekako dignitet tog strahovitog dela i ne nazivati sve baš genocidom. Sad ovdje je bilo teških dela, sasvim sigurno, ali mislim da je od početka bilo, ako ne jasno, ali verovatno, da to ne dostiže onaj tu strahovitu visinu genocida. I zbog toga bilo bi logičnije da se išlo putem individualne odgovornosti. Međutim, država je eto tužena za genocid, nadležnosti za nešto drugo nije bilo. I zbog toga se išlo putem genocida, jer između država Međunarodni sud pravde nije mogao da prihvati nadležnost za bilo što drugo. Tako da je to bio neki prinudni kolosek.
Obe strane su pozvane da procesuiraju zločine. Ova presuda nije obavezujuća, ali negde postoji taj poziv. Pa da li vi očekujete da presuda utiče na brže rešavanje sudbine? Mi smo, ovde moji gosti su i komentarisali da su dve decenije prošle, a da je zaista tako malo urađeno, da bi trebalo ubrzati sve.
Pa vidite, tu sigurno ima propusta, sigurno se moglo učiniti više nego što je učinjeno. I kao što vi tačno kažete, ta presuda ovdje nije obavezujuća, ali jeste jedna važna preporuka, preporuka izuzetno ugledne institucije. I ja se nadam da će to imati pozitivan efekat.
I kada ste rekli ugledna institucija, evo ostalo mi je i nametnulo mi se zapravo pitanje, kako vi tumačite reputaciju Međunarodnog suda ovdje na našim prostorima, a možete da sagledate i u Hrvatskoj?
Pa, vidite, ja mislim da će biti dosta kritika i dosta nezadovoljstva, ali da je to dobrim delom inspirisano time što se od Međunarodnog suda pravde očekivalo više nego što je sud nadležan. Očekivala se prava istina, a mnogi su očekivali da se njihov narod eto proglasi narodom heroja, drugi narod da se proglasi narodom zločincem. A Međunarodni sud pravde je sud koji sudi među državama i sudi samo za ona dela za koja postoji saglasnost država da to povere sudu.
Mnogi smatraju da se sud u Hagu dosta obrukao, ako mogu da budem blaga. Vi znate kakvi su komentari, ali hajde za kraj mi recite kako gledate na ove naše, da kažem, lokalne, domaće sudove. Da li su oni mogli više da urede?
Kad kažete da se obrukao, mislite više na tribunal nego
da,
na Međunarodni sud pravde.
Na tribunal, da.
Da. Pa tribunal je zaista imao jedan izuzetno težak zadatak i mislim također da je taj zadatak mogao i bolje da obavi. To je bio jedan u pravnoj istoriji gotovo novi zadatak, ne sasvim novi, ali za to je trebala spremnost i mislim da oni to nisu savršeno uradili. Ali bi istovremeno rekao i to da je to ipak jedan pozitivan korak da su neka dela za koje nije bilo šanse da se procesuiraju u državama, da se procesiraju pred jednim međunarodnim sudom. Nažalost, taj sud nije postupao savršeno. Sam jedan trenutak, dohanju su nju sam hotel.
Hvala vam najljepše na ovom uključenju. Bio je to Tibor Varadi, profesor međunarodnog prava i bivši član pravnog tima Srbije. Dragane, koja pitanja, i ako mogu tako da kažem, strasti ostaju u odnosima dve zemlje? Evo, jedan možda sada novi izazov, pretpostavljam samo kratkoročan, mogu da budu i parlamentarni izbori u Hrvatskoj, pa hoće li opet Srbija negde, odnosno građani odavde, biti i meta tamošnje kampanje?
Pa videli smo u predsjedničkoj kampanji tokom decembra kako je to bilo, i da se zapravo odnosi sa Srbijom su se služili za unutrašnju homogenizaciju. Mene više brine kako će se, da li će se radikalizovati hrvatski stav prema susedima, prema ostatku Zapadnog Balkana, dakle tu pre svega mislim na Bosnu i Hercegovinu, odnosno na otvorenu podršku novoizabrane predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović formiranju trećeg entiteta ili federalne jedinice unutar Bosne i Hercegovine. U odnosima sa Srbijom mislim da to, ta će tema svakako da provejava u predstojećim, ukoliko ih bude bilo, a mislim da će ih biti, parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, ali bitno je da, da će se opet naravno pokušati jedna vrsta homogenizacije hrvatskog biračkog tela, posebno imajući u vidu da će sada HDZ definitivno da ojača kao politička opcija zahvaljujući pobjedi svog predsjedničkog kandidata. Inače, samo bih se nadovezao na ovo što ste pitali profesora Varadija, da li neki međunarodni sud, odnosno u ovom slučaju Međunarodni sud pravde, ima kredibilitet. Na Balkanu za nas sve ima kredibilitet ukoliko ide u našu korist. Ukoliko ne ide u našu korist i ukoliko je neutralno prema nama, mi smatramo da to kredibiliteta nema. Tako da ja mislim da je to da to rešava tu vrstu dilema.
Mislite na međunarodni ili na
Međunarodni sud pravde, a mislim i na Međunarodni sud za zločine počinjene na tlu bivše Jugoslavije, odnosno Haški tribunal konkretno. Znači na oba suda mislim.
Buharam, isto pitanje za vas.
Pa, znate šta, ovo će biti... kad govorite, počeli ste sa pitanjem oko parlamentarnih izbora u Hrvatskoj. Iako to nije naša tema, ali meni se čini da je recimo ovom odlukom koju je Milanović napravio sa zamrzavanjem kursa švajcarskog franka, on je time na neki način pokazao da se može nekom proaktivnom... lijevom politikom u najširem smislu zapravo pomalo i pacifikovati ova vrsta, da kažem, nacionalne politike. Banalno, ako lijeve stranke, makar nominalno lijeve, pristanu da uđu u taj nacionalistički narativ, one su već izgubile. Jednostavno, ovi to puno bolje igraju. Tako, moglo bi biti vrlo poučno za iduće izbore. Ako se bude insistiralo na osjećaju ozlojeđenosti, eto, Vukova, Škabrnja, a svijet to nije priznao, to će samo da pomogne HDZ-u i Karamarku na idućim izborima. Ako se proba spustiti lopta i problemi se, da tako kažem, počnu gledati šta su stvarni problemi svakodnevni današnjice, to bi moglo da pomogne ovim, ajde da kažem, lijevim snagama. I postoji još jedna stvar koju mislim da nismo pomenuli, a mislim da nije nevažna. Jednom je Marko Milanović u jednom tekstu zapravo odlično potencirao da je, za razliku od bošnjačkog i srpskog nacionalizma savremenog, hrvatski nacionalizam pobjednički. Dakle, i bošnjački i srpski nacionalizmi danas su nacionalizmi koji se hrane jednim resentimanom i osjećajem poraženosti. A hrvatski nacionalizam, prvo, hrvatska nacionalna politika je, za razliku od bošnjačke i srpske, svoje ciljeve suštinski ostvarila. I veliko je sad pitanje, recimo, presuda je rekla nije bio genocid, jer nema genocidne namjere, ali su zločini protiv čovječnosti, masovna ubistva i tako dalje, potencirani i što se tiče 91. suštinski oko Vukovara i ovo, i 95. u Oluji. E pazite, danas u Srbiji niko ne spori da su u Vukovaru desili masovni zločini, da kažem, srpske strane, i osim Šešelja koji je, da kažem, sad 18. čestitao srpskim oslobodiocima preko, ne znam, društvene mreže i kako li, pa i to izazvalo skandal, nezamislivo je da se sad pravi u Srbiji neko slavlje oko toga šta se desilo u Vukovaru 91. Međutim, potenciranje ipak u Hagu da je Oluja imala, da tako kažem, i zločinački karakter, što je nakon oslobađajuće presude Gotovini u Hrvatskoj potpuno bilo adaktirano, ja mislim da bi ova presuda na neki način, to je pomalo i na tragu ovoga što je profesor Popovski rekao, možda kad se bolje analizira bi mogla sa većim negativnim nabojem biti analizirana u Hrvatskoj nego u Srbiji.
Da li je to zapravo dokaz da nije sve u skladu s politikom koja nas predstavlja, da mi građani često imamo na ispred nas ili one koji nas vode, koji potpuno suprotno od nas zapravo misle?
Pa, znate šta, mi imamo, što se tiče čitavog Zapadnog Balkana, samim tim mislim i na srpsko-hrvatske odnose, pomirenje na nivou elita. Imali smo recimo ranije jako dobre odnose, zavisi ko je na vlasti ovdje, tamo da li DS, ovdje tamo SDP, HDZ, tamo DSS ranije ovdje i tako dalje. Dakle, na nivou političkih elita to je sve funkcionisalo. Međutim, kad se prodre dublje, nažalost, ti etnički stereotipi, ojačani nacionalizmi i dalje postoje. Dakle, kada se vidimo brojni regionalni sastanci, tu se koriste velike, krupne reči, ali zapravo tu rezultata nema suštinskog pomirenja. Mislim da je ključna reč za Zapadni Balkan upravo intenzivirati, ostaviti više ove stvari ad acta, dakle, što se dešavalo 90. godina i zapravo krenuti jedno suštinsko pomirenje društava u ovom delu Evrope.
A šta ćemo s onim jačanjem desnice koje je Žarko Puhovski spomenuo?
Jačanje desnice je evidentno i ono će, kako bude i dalje raslo ekonomsko raslojavanje, ekonomsko nezadovoljstvo, kako budu bile i dalje smanjivane investicije ove zemlje i kako svi imamo visok nivo javnog duga, jel?
Ili nam se desi sa evrom ovo što sa švajcarcem,
da,
pa se dogodi o čemu govorio Muhar.
Da. Može i to da se desi, znači to će dodatno podhraniti nacionalizme. Ja ne delim ono mišljenje da na Balkanu može ekonomski racionalno da se razmišlja. Da smo razmišljali ekonomski racionalno 90. Ante Marković ne bi bio sveden na 2-3% na saveznim i republičkim izborima, nego bi se išlo u normalnu reformu tadašnje federacije. Dakle, ne mislim da kod nas dominiraju opet ekonomski tip parametri, ali oni mogu uticati, naravno, da dodatno negativno, naravno, postaknu ove nacionalizme koji ja mislim i dalje tinjaju i dalje postoje.
Zašto su Muharome potrebni dobri odnosi? Da ne bude samo zbog Evrope i da nas negde pri ulasku u Evropu, ako uđemo i kad nas prime i kada to bude. Zašto je bitno da imamo dobre odnose sa, na primjer, Hrvatskom? Kad sam spomenula današnju temu, čula sam 2-3 komentara. Pa dobro, ne moram da idem tamo, i onako nisam išao godinama, ili ja odlazim na more u Hrvatsku, ali skidam tablice, a ove godine smo opet pomogli da vidimo veliki broj hrvatskih turista u Beogradu.
Mislim da je zapravo generalno dobro susjedski odnosi između bilo kojih susjednih zemalja su, da tako kažem, poželjni i u svakom smislu dobro. Ali evo, ako gledate između zemalja s kojima Srbija graniči, od s jedne strane Mađarska, Rumunija, Bugarska i tako da, meni je potpuno logično da s ove strane, dakle Hrvatska, Bosna, Crna Gora, ti odnosi budu, ako je moguće, još bolji, jer to je, da kažem, to je jedan svijet, da ne kažem to, ne samo zbog te zajedničke istorije u smislu Jugoslavije, nego zbog, kako bih rekao, puno dužih istorijskih, kulturnih, jezičkih, svakih drugih veza. To je potpuno apsurdno da se na tom prostoru dižu zidovi. I ovih dana je Predrag Matrević objavio knjigu Jugoslovenstvo prije i poslije Jugoslavije. I on je rekao da kada on ima tu optimističnu viziju da će sav ovaj prostor da uđe u Evropsku uniju, da će unutar Evropske unije neka vrsta bližih, skoro konfederalnih odnosa, da kao Benelux, to će mora da se desi. Jednostavno, ja mislim, moguće opet da sam ja tu pretjerano optimista i da je to pomalo wishful thinking, ali da je suštinski u nekom dugoročnom, istorijskom smislu to potpuno neizbježno. I meni se također čini kad imajući u vidu sve što se desilo i prostor i prošlo, ti odnosi, da tako kažem, na nivou svakodnevnih međuljudskih odnosa, čak tih novih generacija koje se rodile ili poslije rata ili koje to uopšte ne pamte, zapravo funkcionišu puno bolje nego što na prvi pogled izgleda, i vi to na svakodnevnom životu možete vidjeti. Ja mislim da jedna od najvažnijih stvari koja se u tom smislu može dešavati, upravo ovo što je Dragan spomenuo, da se ne ide, da se upotrebim tu komunističku frazu, na pomirenje od ozgo prema dole, nego od ozdo prema gore. Dakle, da se ide što više na olakšavanje komunikacije, putovanja, posjete mladih ljudi, da ne kažem ekskurzije, banalno, ono da ljudi vide. Jer kogod je, to i moje iskustvo...
To sazrelo vreme, ajde da se ne vraćam na one udžbenike, ali mislim da je zaista i to bitno. Sazrelo vreme da mi pomognemo mladom svetu da normalno komunicira.
Da ja vam govorim isto iz vlastitog iskustva, pričajući s nekim ljudima koji nisu nikad, recimo, iz Sarajeva bili u Banja Luci ili u Beogradu. Onda imaju neke stereotipe da će im se nešto loše desiti, samo ako ih neko, ne znam, zovne po imenu koje je muslimansko ili šta znam. Isto tako neki ljudi iz Beograda ili iz Banja Luke misle da je Sarajevo neki Teheran ili neki ono Afganistan u kojem samo muđahedini hodaju i koji, ne znam, ono, da kažem, rade ovo ili ono. Ljudi, ključna stvar je upoznavanje međusobno i svakodnevna komunikacija na onom najosnovnijem nivou. Ja mislim, to ako krene, da će sve ostalo ići lakše.
Pa nismo mogli onda bolji kraj da poželim. Hvala što ste odvojili vreme za talasanje. Bili su to Dragan Đukanović, član Foruma za međunarodne odnose, i Muharem Bazdulj, novinar, prevodilac i književnik. Za 4 minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a onda kao i svakog radnog dana do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.